Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg имел в виду дискуссию между Сталином и Лениным по поводу того, как строить новое государство, Советский Союз. Если, ну, вы историк, вы должны знать, что Сталин высказал, тогда сформулировал идею автономизации будущего Советского Союза. И в соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии, широкими полномочиями.
Det vi lige hørte, det var Putin, der udlagde sit syn på både Stalin og Lenin. Putin, han sagde, at Stalin på en måde havde mere ret end Lenin, dengang man diskuterede, hvordan Sovjetunionen skulle opbygges. Stalin stod for den holdning, at der skulle være autonomi for de enkelte elementer, altså nationaliteter og republikker, men ikke ret til at udtræde af Sovjetunionen. Og det mente Lenin, det var en utidssvarende model. Lenin mente, at der i hvert fald på papiret skulle være en ret til at udtræde af Sovjetunionen. Og Putins kommentar senere på mødet, det er, at Lenins holdning, som simpelthen blev politik i Sovjetunionen, det lagde en bombe under Sovjetunionen. Og Sovjetunionen ophørte jo som stat i 1991. De tidligere sovjetrepublikker blev nu uafhængige stater. Og på mange måder, så kan man sige, at Putin har ret i, at der var noget i konstruktionen, der slet ikke var langtidsholdbart. Vi sidder inde på Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv, og det hænger sammen med, at 1917 er et rundt år i Rusland, og det vil sige, at tankerne går tilbage til Lenin og Oktoberrevolutionen. Og her i 2017, der er det jo simpelthen 100 år siden, at først så blev zaren fjernet fra magten i den såkaldte februarrevolution i 1917, og senere så greb Lenin og hans bolsjevikker magten i et kup, som i sovjetisk historieskrivning kaldes for Oktoberrevolutionen. Og min samtalepartner i dag, jeg skal måske lige sige, jeg hedder Mette Skak, jeg er lektor på Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, og min samtalepartner, det er Flemming Rose, som jeg egentlig kender fra flere sammenhænge, og Flemming Rose er Ruslands ekspert på sin egen måde også. Han har været journalist og beskæftiget sig med Rusland og Sovjetunionen i mange år, og for ikke så længe siden, da så at sige krydsede vi klinger i den offentlige debat. Flemming Rose skrev, at Vesten fejllæser Putin, og jeg replicerede så, at jeg mener ikke, at vi fejllæser Putin. Men formålet med vores samtale i dag er egentlig at kaste blikket tilbage på Ruslands historie ved at lave sådan nogle punktnedslag. Det der er det sjove ved Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv, er jo, at her har man en statue af Lenin ude i gården. Den står ikke sådan fremme på en hædersplads, som den gjorde i gamle dage. I 2004, der udvirkede Socialdemokraten Henning Tjørnehøj i sådan en slags kampagne inden for Socialdemokratiet, at Lenin blev flyttet, og det var sådan lidt af en skandale, og hvis man læser trotskistiske aviser, så kan man se, at det den dag i dag er en skandale, men Socialdemokraten Tjørnehøj mente jo, at det var et forkert signal at sende og have en statue af en notorisk diktator stående, altså hvad har han med den demokratiske arbejderbevægelse at gøre. Men nu har vi sådan ligesom sagt lidt om Tjørnehøjs syn på Stalin, så lad os gå tilbage til 1917 med navnlig form af dit syn på Lenin, Flemming.
Jeg havde glemt det der citat af Putin, det er jo enormt interessant. Der er ingen tvivl om, at Sovjetunionen imploderede i 1991 som en konsekvens af den konstruktion, som Lenin lagde navn til i 1917. Men politik og politiske beslutninger er altid et produkt af sin tid. Mm. Og jeg mener, at Lenins kritik af Stalin på det tidspunkt skal ses i lyset af den aktuelle situation. Mm. At det var den eneste måde at genetablere en større stat med Rusland som primus inter pares ved at spille det nationale kort. Det her det er også samtidig med, at Wilson, præsident Wilson i USA i efterspil til 1. verdenskrig formulerer sine principper om retten til national selvbestemmelse. Vi får en hel masse nye stater. Præcis. I Central- ja. og Østeuropa. Så Lenin og Wilson står på en eller anden måde som de to fædre til den verdensorden, vi får efter 1. Verdenskrig. Lenin formulerede det jo på den måde, at, republikkerne skulle være nationale i formen, men socialistiske i indholdet. Mm, mm. Samtidig med, at man fastholdt princippet om demokratisk centralisme. Mm. Og i hans forestilling tror jeg, at selvom det blev skrevet ind i forfatningen, at, at de indre republikker havde ret til løsrivelse, så var det et figenblad, som skulle legitimere erobringen af randområderne. Fordi det russiske imperium faldt sammen under 1. verdenskrig, og en helt, helt central drivkraft i det, ligesom i slutningen af 80'erne, var det nationale spørgsmål.
Ja.
Det var først Finland lidt tidligere, og så en række andre republikker og områder. Og Ukraine var helt centralt, og jo, jeg tror, i den der periode, der skiftede Ukraine regering 11 gange inden for halvandet år, som Mikhail Bulgakov blændende har beskrevet i Den Hvide Garde, som findes på dansk, og jeg varmt kan anbefale, hvis nogen har lyst til at læse noget om de udfordringer, som Ukraine slås med, som i forbindelse med at blive en selvstændig og sammenhængende stat. Så ja, jeg mener, at det var en tidsindstillet bombe, konstruktionen, men det geniale af Lenin var, at han så den løsning som en måde på det tidspunkt at samle stumperne af det, der havde været det russiske imperium.
Han var en dygtig spindoktor, kan man sige.
Ja, den anden løsning havde kun kunnet lade. Det skete jo på den måde, at man havde kommunistpartier i de enkelte republikker, i Kaukasus, i Ukraine og andre steder, og at bolsjevikerne så gik ind og allierede sig med dem, og på den måde legitimerede, at man kunne gribe magten. Ikke?
Mm.
Hvis man ikke havde haft det, så havde man været i krig med alle i de der republikker, fordi det nationale kort og nationalbevægelserne spillede en utrolig stor rolle på det tidspunkt i det tidligere russiske imperium, eller derværende russiske imperium.
Ja, altså det var i hvert fald en stat, et imperium med uendelig mange folkeslag og dermed meget national splittelse og politisk splittelse. Altså der var jo også, udover Lenins yderste venstre, var der jo så også det yderste højre, som med djævelens vold og magt ville holde sammen på riget og holde fast ved zarens enevælde. Og zarens enevælde, det var jo simpelthen en konstruktion, som tiden var løbet fra. Så februarrevolutionen, det må man sige, at der var ikke noget at stille op. Den skulle ske, om jeg så må sige. Så på mange måder var der en fornuftig udvikling i Rusland i gang i årene op til 1917. Stalipin satte også gang i en skolereform, som betød 4 års skolepligt, og det betød, at analfabetismen i Rusland, som jo var et kolossalt problem, at den blev faktisk halveret i tiden op til 1917. Så på mange måder, den store ulykke, der ramte Rusland, var verdenskrigen, og så bagefter oktoberrevolutionen. Men
oktoberrevolutionen havde været utænkelig uden verdenskrigen.
Ja, fordi apropos, ja, jeg skal lige rømme mig. Altså Tyskland spillede en fanalsk rolle, må man sige, fordi Tyskland var en meget aggressiv stormagt, og der er jo nogle historikere derinde på, at det der fik Tyskland til rent udsagt at udløse, slippe verdenskrigen løs, var, at man ville forhindre, at Rusland voksede sig større end Tyskland. Så det var en stormagt, der ligesom så sig passeret, distanceret af et endnu mere dynamisk Rusland, som jo også i givet fald ville have et større befolkningsunderlag som stormagt. Verdenskrigen var i sig selv en ulykke, men så også i 1917, Tyskland faktisk var i knibe, militært i knibe i verdenskrigen, og ententemagterne, som det hed, Storbritannien, Frankrig og Rusland, de havde genvundet det militære initiativ. Der trak det tyske kejserrige i nødbremsen i form af noget, man nærmest kunne kalde en hacking med nutidens sprogbrug, altså, og satte en stopper for den naturlige politiske udvikling i Rusland ved at sørge for, at Lenin kom på banen. Man satte ham ombord i den berømte plomberede jernbanevogn. Jeg vil godt høre, hvad du sådan har at sige til den her i og for sig historiske tilfældighed, der spiller ind omkring dannelsen af Sovjetunionen, altså det, der skete i 1917.
Ja. Jeg vil sige generelt, at, og det har jeg også selv lært, fordi jeg jo for nogle år siden selv var involveret i en historisk begivenhed i Danmark, at Muhammed-tegninger selvfølgelig, der er bare så mange tilfældigheder. Og når folk står og ser på tingene udefra, så tror de, at der ligger store forkromede planer og alle mulige ting i kortene, som er tænkt mange, mange skridt frem. Ikke? Men sådan er virkeligheden bare ikke. Og det er også det, som når man ser på historien og kigger tilbage, så har vi ofte en tendens til at se på det, som rent faktisk var det, der skete, som det eneste mulige, at det er det eneste, der kunne ske, og der var en eller anden lovmæssighed forbundet med det. Men i virkeligheden, så er der et enormt rum af tilfældigheder, og det var også tilfældet her. Jamen, jeg ser sådan set kuppet i oktober-november 1917, som en konsekvens først af Første Verdenskrig, og så også en konsekvens af februarrevolutionen i foråret 1917. Og at det er den helt, helt store nationale ulykke for Rusland, at hvis Nikolaj den anden havde valgt ikke at lade sig drage ind i krigen. Jeg tror, han så også nogle at man havde tabt jo til Japan i 1904-1905, at det ligesom kunne være en let måde at genrejse noget af sin prestige, nationale prestige på, og så videre. Ikke? Men det endte med at blive en kæmpe ulykke. 3 millioner russere dræbte i Første Verdenskrig, ikke? Og 10 millioner, tror jeg, i borgerkrigen og hungersnød og epidemier fra 1917 til 22, så vidt jeg husker bagefter. Ikke? Det er jo en overladning, som er uden for vores sådan umiddelbare forståelse.
Ja, den virkelige Lenin, han havde jo det slogan, at verdenskrigen skulle laves til en borgerkrig. Så det var ikke, fordi Lenin var pacifist, tværtimod. Så profilerede han sig jo i 1915 på et slogan om, at pyt med om Rusland taber krigen, så han blev anset for at være en tysk agent. Han simpelthen en tysk spion.
Og det er jo den forstand, at bolsjevikerne altså var en stor ulykke. De var en stor ulykke for alle folkeslag i det tidlige Sovjetunionen, men vi har ligesom en tendens til at holde russerne lidt uden for nummer, fordi de ligesom var den imperiebærende nation, selvom Stalin for eksempel jo ikke var russer, men Georgier. Mm. Det er en anden historie. Men Lenin, og det er også en af grundene til, at han jo lavede den der konstruktion med Sovjetunionen, at han ville dæmme op for det, som han så som russisk nationalisme og chauvinisme. Mm. Den var der bestemt, men der var også en liberal russisk nationalisme. Bolsjevikerne med Lenin i spidsen forsøgte simpelthen systematisk altså at udrydde russisk kultur, russiske livsformer omkring den ortodokse kirke, bønderne, altså hele, det er så Stalin, der gennemfører kollektiviseringen, men Lenin var jo også i krig med bønderne fra starten af, og der blev brugt kemiske våben faktisk imod bønderne, Tukhachevski i 1921 i Tambov, som på det tidspunkt altså udgjorde 90% af befolkningen. Og det der med, at russerne er meget passive og ligesom bare finder sig i alting, holder ikke en meter, når man ser på historien. Altså bolsjevikerne skulle slå rigtig, rigtig mange mennesker ihjel, før det lykkedes dem at etablere deres diktatur og befæste det. Ja, det bedste, man kunne have håbet på, tror jeg, i 1917, var, hvis militæret havde grebet magten. At hvis man havde fået et militærdiktatur i Rusland, som lyder brutalt, og det er det også, og ikke særlig behageligt, så havde man haft måske 10-15 år, men så havde den udvikling, som du beskrev, med en industrialisering. Rusland var verdens største korneksportør. Der var en begyndende social mobilisering, afskaffet analfabetisme, uddannelsesreformer, jordreformer osv. Og så ville man have haft en højere grad af kontinuitet mellem det før revolutionære Rusland og så det regime, som bolsjevikerne etablerede. Så for mig så er det, at Rusland gik ind i Første Verdenskrig, Og den der ideologiske fanatisme, som drev bolsjevikerne, det er roden til stort set det meste onde, som skete Rusland i det 20. århundrede. Og hvis du tager Lenin specifikt, nu spurgte du til ham, ikke? Og det må man jo give ham, ikke? Han var et politisk geni. Den aften, hvor de griber magten i Petrograd, der var ingen af de andre i hans inderkreds, som troede på, at det kunne lade sig gøre. Hvor de sidder i Smolny og venter, og det er ham, der hele tiden siger, at nu må vi handle, nu må vi rykke. Det handler om at gribe magten og skabe en forestilling om, at vi har magten, selvom alle de andre sådan set ikke mente, at de havde ressourcerne til at gøre det. Og hans vilje, politiske vilje og evne til at læse situationen og hvad der var nødvendigt for at gribe magten i den situation, var udtryk for et ondt politisk geni, desværre.
Nær Lenin-statuen på Arbejdermuseet i København mødes tidligere Ruslands korrespondent Flemming Rose med en lektor Mette Skak, som er ekspert i Rusland og russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, til en samtale om det store land mod øst. Flemming og Mette tager lytterne med tilbage i tiden, for hvis man skal forstå det moderne Rusland, skal vi tilbage til februarrevolutionen, Stalin og Sovjetunionen. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Så vidt Lenin, som helt klart er en skræmmende figur, som man ikke skal romantisere, men en endnu mere skræmmende figur er jo Stalin. Og længe blev der ikke talt særlig højt i Sovjetunionen om, hvor skræmmende han egentlig var. Det var hans efterfølger Khrusjtjov, der på den 20. partikongres i 1956 tog bladet fra munden i den berømte hemmelige tale, som vist var på 20.000 ord eller noget i den stil, og der delte meninger om, det tog ham 4 timer eller 6 timer at holde talen, men med indlagte tissepauser, så kan det godt være, at det var fuldt ud 6 timer. Og i hvert fald, det var altså noget, der gav genlyd overalt i Sovjetunionen. Det gav også efterhånden ekko i Østeuropa. Talens manuskript, det har jeg læst i en ny bog, som Samuel Racklin har udgivet om Bag den kolde krigs tåger. Manuskriptet kom til Vesten på et ret tidligt tidspunkt via Polen og så via Israel til New York Times. Og i talen der gør Khrusjtjov det jo klart, at Stalin hverken var en stor militærstrateg, men tværtimod ignorerede meget direkte advarsler fra Churchill, altså fra Vesten, om, at nu er et angreb fra Nazi-Tyskland direkte forestående. Det valgte Stalin at ignorere, siger Khrusjtjov i den her berømte tale. Han gør det klart, at rigtig mange af de processer, juridiske straffeprocesser, der foregik i 1930'erne under den såkaldte store terror, det var de rene og skære justitsmord, altså det var falske tilståelser, så han rehabiliterer en masse russere og sovjetborgere i talen ved at gøre det klart, at de var uskyldige, der blev dømt på grund af Stalins magt over partiet. Og sådan gik det simpelthen slag i slag igennem talen. Khrusjtjov siger også, at Stalin jo tvangsdeporterede hele folkeslag, og Khrusjtjov siger, at det var under overvejelse at lade hele den ukrainske nation deportere, men så var det det problem, at der var så mange millioner ukrainere, så det var alligevel ikke realistisk i modsætning, hvad tilfældet var med tjetjener og krimtatarer osv. Så det var virkelig nogle sensationelle afsløringer af Stalins ugerninger, som var indholdet i den her hemmelige tale på den 20. partikongres. Og det interessante er jo, at den generation af politikere, vi har i vore dages Rusland, det er jo dem, der er rundet af tøbruddet der i 1956. Altså Gorbatjov, det var meget tydeligt, han identificerede sig direkte med 1956. Og man fornemmer også, at på sin egen måde, så er det ikke Stalin som sådan, Putin identificerer sig med, men mere nogle af de post-stalinistiske chefer for KGB, jeg tænker konkret på Andropov. Så det er ikke korrekt, at Putin og kredsen omkring ham, de står for en simpel tilbagevenden til Stalin-tiden, fordi jeg tror, de er meget bevidste om, at Stalin i den grad gik over stregen i sin politik. Men hvad har du at sige om 1956 som milepæl, Flemming?
Jamen først en association til det, du sagde. Rent faktisk så er der jo en forbindelse imellem Gorbatjov og Putin via Andropov. Jeg tror ikke, Putin nogensinde har mødt Andropov, men en af grundene til, at Gorbatjov endte med at blive partichef, var rent faktisk, at Andropov tog på ferie til Stavropol, hvor jo min svigerfamilie kommer fra, og der mødte Gorbatjov og fik øje på ham, og det var Andropov, som rent faktisk banede vejen for, at Gorbatjov kom ind i politbordet og senere blev generalsekretær. Jamen, 1956 er jo et fascinerende år. For mig, så tror jeg, at det som... Og jeg tror, du har ret i, at den generation, som Putin tilhører, sig være den samme, som min russiskfødte hustru også tilhører, er jo ikke en tøbrudsgeneration. Og det som karakteriserede den der 60'er-generation, som både er den gryende dissidentbevægelse uden for partiet, og så også sådan nogen som Gorbatjov internt
og i partiet. Jeltsin for den
og Jeltsin, ja. Det var, tror jeg, en idealisme. At de var stadig, de troede stadigvæk og på de socialistiske idealer, og det handlede om at vende tilbage til kernen i socialismen, og Stalin havde ligesom forvredet det her grundlæggende gode budskab, som var i ideologien. Der tror jeg, at Putins generation er meget mere apolitisk og kynisk. Da min kone gik på universitetet i 70'erne, der lå man. Man lavede grin med partitoppen. Man fortalte vittigheder. Og det at blive medlem af partiet var en vej til at gøre karriere og få et bedre liv mere, end det egentlig var at have nogle store idealer, som er forbundet med socialismen. Og det synes jeg også, man kan se i dag, at Putin har jo virkelig skulle fægte efter at finde en eller anden ideologi eller fortælling, som kunne fungere som base for hans styre, mens Gorbatjov jo i sine reformer i begyndelsen helt klart sagde, at vi skal vende tilbage til leninismens rødder.
Mm, mm.
Han havde altså bare ikke helt forstået, hvad det indebar, apropos begyndelsen på vores samtale om fejlkonstruktionen af Sovjetunionen. Han satte de kræfter, slap de kræfter løs, så lå det ligesom, at den mine, der lå under konstruktionen, den blev så sat i værk. Ikke?
Ja.
Så jeg tror, der er en forskel der på Gorbachev-generationen og Jeltsin-generationen og så Putin med, at de havde nogle idealer, mens at den nuværende generation af ledere er meget mere kyniske, og det synes jeg, vi ser på rigtig mange måder.
Mm, mm, mm. Ja, altså korruption og magtmisbrug, det er jo en meget stor historie, og russerne gik på gaden i meget stort tal, og over hele landet i øvrigt, i slutningen af marts, man kan så også mærke, at reaktionen på den kynisme, den begynder at blive et problem. Det kan vi eventuelt vende tilbage til.
Mm-hmm.
Khrusjtjov var jo en meget anderledes politiker end Stalin, altså mere uforudsigelig, mere impulsiv. Så han var af den grund bestemt ikke elsket i sin samtid. Så der skete jo faktisk et kup mod Khrusjtjov i 1964. Han blev ganske enkelt afsat. Og så fik man så Brezhnev, og man fik efterhånden stagnation. Jeg kan selv huske Sovjetunionen fra den tid. Altså, da begyndte jeg at være godt i gang med at læse russisk, og det var et frygteligt gråt og trist land at rejse i. Altså, lige meget hvad, så var der bureaukratiske benspænd. Altså, hvis man skulle ind på en restaurant, så skulle man bilde dørvogterne ind, at man var en meget vigtig fagforeningsdelegation fra Bulgarien, eller et eller andet påhit. Det var virkelig anstrengende, så men du har også selv nogle erindringer fra den sovjetiske tid.
Jeg blev jo gift i Moskva i 1981, på toppen af den kolde krig, og jeg kom fra et kapitalistisk land, ikke bare fra et ikke-sovjetisk socialistisk land, men fra et kapitalistisk land, som til og med var medlem af NATO. Og hele det der spil omkring at blive gift med en sovjetborger på det tidspunkt, det kan være, at jeg skal skrive en roman om det på et eller andet tidspunkt, men jeg plejer at sige, at det ene år, der jeg var i Moskva, i 1980-81, der lærte jeg mere om, hvordan Sovjetunionen fungerer, end i de 10 år, jeg tilbragte på universitetet. Jeg boede i det, der hed en kommunalne kvartira, eller kommunalka, det vil sige en fælles lejlighed på Arbat i centrum af Moskva, hvor min kommende hustru havde et værelse sammen med et ægtepar i 70'erne, og så Babka Dusja, som var 83, så man delte køkken og badeværelse og telefon. Og de der fælles lejligheder i Sovjetunionen var sådan et mikrokosmos på, for hvordan Sovjetunionen i virkeligheden var indrettet. Og det, at jeg flyttede ind der, og de fandt aldrig ud af rent faktisk, at jeg var vesterlænding.
Okay.
De troede, jeg var fra Kaukasus på et tidspunkt, og så begyndte de at fortælle ondsindede vittigheder om folk fra Kaukasus, for at se, hvordan jeg reagerede, jeg følte mine nationale følelser krænket, og så videre. De faldt på alle mulige tricks for at få mig til at fortælle, hvor jeg kom fra, og hvem jeg var.
Mm.
Og når de så blev for nærgående, så skulle de lige have en dose kaviar eller lidt pølse, ikke? Og så holdt de kæft i et stykke tid, indtil næste gang, at der kom noget op, ikke? Og hele det der show, vil jeg sige, min kone var ansat på TAS på det tidspunkt, og hun sagde sit job op, før vi bad om at blive gift, fordi hvis hun stadigvæk havde været ansat, så skulle hun have haft en karakteristik af sin arbejdsgiver, og ingen havde lyst til at give en positiv karakteristik af en medarbejder, som skulle giftes med en studerende fra et kapitalistisk land, for det vidnede jo om, at arbejdsgiveren ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Der var et eller andet, sådan at den her medarbejder havde fundet på at gifte sig med en borger fra et kapitalistisk land, og måske lige frem havde planer om at rejse ud af Sovjetunionen.
Mm.
Så jo, og da jeg kom tilbage fra Sønion efter at have studeret der i et år, så blev jeg ansat i Dansk Flygtningehjælp og arbejdede som tolk rent faktisk i flere år med flygtninge fra det daværende Sønion. Via det arbejde fik jeg så kontakt med dissidenter i Vesten, altså folk, der var blevet eksileret, og dissidentkredse og Radio Liberty, som var i München på det tidspunkt, Ruska Mysl, immigrantavis, som havde sit udkvarter i Paris. Og det var i høj grad formende, vil jeg sige, for mit syn på Sovjetunionen. I min russestudie, der brugte jeg faktisk mere tid på at lære sprog og litteratur, end på at studere det sovjetiske samfund. Det gjorde jeg i virkeligheden i min fritid. Jeg læste sovjetiske immigranters værker mere end jeg læste vestlige sociologer i første omgang. Det kom jeg så til senere.
Ja, nemlig altså, både hvis man ser på det sovjetiske samfund på hverdagsniveau, på hvad angår de enkelte russeres hverdag, så var det jo frygtelig mange urimeligheder. Det lærte man jo givetvis så som sovjetborger at navigere i, men alligevel, det var på mange måder ikke nogen bæredygtig konstruktion, men så specielt, når man så ser på, hvordan samfundsøkonomien som helhed hang sammen. Altså det var jo i den grad et gennemmilitariseret samfund, som rustede sig selv i knæ. Så man kan sige, at Sovjetunionens sammenbrud som stat burde egentlig ikke være kommet bag på nogen, når man sådan kiggede på de retvisende tal. De blev så længe holdt skjult for Gorbatjov, men under alle omstændigheder, så brød den her sovjetiske konstruktion sammen, også på grund af etniske spændinger og sådan noget. Men alligevel, så allerede mens det skete, der kunne man godt mærke, at der var nogle yderfløje på både det yderste venstre og det yderste højre, som betragtede det her sammenbrud som den essentielle katastrofe. Det kom jo til et kupforsøg i august 1991, så der var helt klart nogen, der forsøgte at trække i nødbremsen og ikke ville have, at den her katastrofe, som de mente det var, at Sovjetunionen blev opløst som stat, at den skulle
Gorbatjov tilhørte jo også dem, der så det som en katastrofe, og Jeltsin var lidt mere pragmatisk. Og så måske også noget at gøre med, at for ham var det vejen til, at for Gorbatjov ud fra sidespor og selv få hele magten.
Ja, fordi du har skrevet en bog om de første år efter Sovjetunionens sammenbrud, og den har så titlen Katastrofen, der udblev. Det er et lidt andet budskab, du har, end kupmagerne, kan man roligt sige.
Ja. Og der er nogen, der siger til mig i dag, at titlen den bog er forkert, fordi senere kom der en katastrofe, siger folk med i hvert fald, hvis man havde håbet på, at en eller anden form for langvarig forsoning og etablering af venskabelige relationer imellem Vesten og Rusland. Men når jeg gav min bog den titel, så var det et citat fra en artikel af den daværende reformarkitekt Igor Gaidar, som desværre er død i en alt for ung alder, som efter det første år med reformer i 1992, i slutningen af 1992, skrev en stor artikel i Izvestia om, at det var lykkedes at forhindre en katastrofe. Og det var rent faktisk tilfældet, at man havde forhindret en katastrofe, fordi i efteråret 1991, der var rapporter simpelthen om, at der i flere regioner var total mangel på alting, og der var bekymring for, at der ville blive hungersnød. Og det, at man så liberaliserede priserne fra den ene dag til den anden, den 2. januar 1992, gjorde, at
så kom varerne tilbage i butikkerne.
Præcis. Og jeg mener helt klart, at der Gaidar og Jeltsin redde det Rusland fra en katastrofe. Og at vi havde så en mini-borgerkrig i 1993 i oktober 1993 i Moskva, fordi der var en konfrontation mellem Jeltsin og øverste sovjet. Og der vil jeg sige, at der så jeg 1917 foran, men jeg var i Moskva de dage der. Jeg kan mærke, at de små hår rejser sig på hovedet, når jeg taler om det i nakken. Fordi der havde du simpelthen en oplevelse af, at magten lå og flød på gaden i Moskva som 1917, og folk gik med køller og smadrede biler, og to busser smed chaufførerne ud og kørte med køller og stænger ud til TV-byen for at tage den, og dermed bekendtgøre, at man havde overtaget magten. Og det, at Jeltsin i den situation ikke vil tilbage fra at bruge magt for at neutralisere Øvre Sovjet, mener jeg faktisk også, selvom det var en ulykke, og det knækkede Jeltsin som politiker. Han kom så aldrig nogensinde. Han holdt en tale 2 dage efter, om i morgen meget, meget kort på 5 minutter, som er en af måske en, det er en helt, helt fantastisk tale, hvor han sidder og græder på tv-skærmen, efter han ikke har sovet i flere dage over, at han har været nødt til at bruge magt for at slå det her oprør ned. Men hvis det havde fået lov til at udvikle sig, så du havde haft måske en borgerligskrigende tilstand, hvor du havde regionale lovgivende forsamlinger, som var på kant med deres guvernører over hele landet. Det kunne være gået rigtig, rigtig galt. Mm. Og det taler til Jeltsins store ære, vil jeg sige, hvad man øvrigt måtte mene om ham, at han efter at have nedkæmpet det her oprør eller neutraliseret øverste Sovjet, ikke brugte sin magt til at indføre diktatur. Mm. Kommunistpartiets aviser blev forbudt, men de fik rent faktisk lov til at genopstille ved parlamentsvalget i december 1993, hvor Jeltsins parti rent faktisk tabte jo ved kun at få 15% af stemmerne, hvor den helt store sejr her var Vladimir Zjirinovski. Jeg var i Kreml den nat der, hvor der var lagt op til et stort show, direkte tv, og at Jeltsins parti skulle fejre sin sejr, men de lukkede hurtigt for fjernsyn, der stod klart, at rent faktisk, at Zjirinovskis såkaldte Liberale Demokratiske Parti havde vundet. Og der blev brugt enorme mange penge på at køre Jeltsins valgkampagne. Der blev lavet en aftale med oligarker om, at de finansierede valgkampen, til gengæld for, at de bagefter fik lov til at få eksklusiv adgang til nogle af de store råvareproducerende virksomheder, især i olieindustrien. At når man begynder at bøje principperne, selv i den bedste sags tjeneste, så er risikoen, at det kommer tilbage og rammer en på et eller andet tidspunkt. Og der vil jeg sige, at den der valgsvindel, der fandt sted i 1993, og den måde, som valget forløb på i 1996, har været med til at revidere mig. Altså, fordi jeg synes, at dengang, at det var, at ingen ønskede kommunisterne tilbage, og mine russiske venner sagde til ham, vi har ikke lyst til at eksperimentere. Altså,
man godt siger være, også nogle gange om Putin, at det, som folk er taknemmelige for ved Putin, det er, at han er garant for, at kommunisterne ikke vender tilbage. Det har jeg hørt mange sige.
Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Det kan der i hvert fald være nogle af dem i den systemliberale del, vil jeg sige, af det russiske system, som kunne tænke på den måde.
For mange i den vestlige verden er Rusland den store føderale bjørn mod øst, hvis præsident er berømt og berygtet, og hvis involvering i krige og politiske opgør er omdiskuteret. Forfatter og tidligere Ruslands korrespondent Flemming Rose og lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet Mette Skak har begge erfaringer med Rusland og viden om landets historie. Dog er de ikke enige om, hvorvidt Vesten fejllæser Putin, og om vi har grund til at frygte russerne. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Jamen, jeg vil godt springe til nutiden og Rusland i 21. århundrede, og Rusland under Putin. Du nævnte selv Putin i forbindelse med kommunisterne. Og det er fordi, jeg vil diskutere Putin specifikt. Det kan vi måske komme ind på, men et af de spørgsmål, som jeg stiller mig selv, når vi tager perioden efter afslutningen på den kolde krig, hvor vi i en periode havde en dialog med Rusland, både under Jeltsin, men sådan set også under Putin, og jeg arbejder selv i USA nu på en tænketank sammen med Andrei Illarionov, som var Putins økonomisk toprådgiver i en periode, og så bagefter brød med ham, som har sagt, at Putin i 2003 rent faktisk ønskede, at Rusland skulle blive medlem af NATO. Mm. Og han luftede den tanke for George Robertson, som var NATO-generalsekretær på det tidspunkt. Det blev så ikke til noget, og siden så begyndte tingene at køre af sporet. Men det grundlæggende strukturelle problem, når vi taler om sikkerhedssystemet og sikkerhedsstrukturen i Europa i dag, er, at du har en traditionel europæisk stormagt, Rusland, som ikke er medlem af de to organisationer, som beslutter alt vedrørende sikkerhed i Europa, nemlig NATO og EU. Jeg ved godt, der findes også OSCE. Russerne havde i begyndelsen nogle forhåbninger til, hvad OSCE kunne bruges til, men det er ikke blevet sådan, og i dag kan man fornemme, at russerne nærmest har en eller anden form for foragt for OSCE. Hvordan håndterer vi den udfordring, at du har en europæisk stormagt, som ikke er medlem af hverken EU eller NATO, hvor alting sådan set bliver besluttet. Og jeg tror meget, at russernes beslutning om at sætte en fod i døren, der var selvfølgelig nogle konkrete omstændigheder, men sådan det overordnede strukturelle billede for dem har været, at jamen, vi har ikke noget at skulle have sagt, vi har ingen indflydelse på alt, hvad der vedrører den sikkerhedspolitiske indretning af Europa. Det kunne gå, så længe Rusland var svagt. Så længe Rusland ikke, de kunne godt give udtryk for, at de synes, det var en dårlig idé med missilforsvar og NATO-udvidelse og støtte til bevægelser i Iran-områderne, som de mente var første skridt på vejen mod et regimeskifte i Moskva. Men nu, når russerne er ved, i hvert fald militært, at komme lidt til hægterne, så er det åbenbart, at den sikkerhedsorden på en eller anden måde er blevet undermineret. Er det et uløseligt problem?
Det er jeg tilbøjelig til at mene. Altså, jeg mener faktisk, at det strukturelt er sådan lidt som at løse cirklens kvadratur. Altså, du har på den ene side et Europa, som i hvert fald sammenlignet med Rusland, udgøres af småstater, skråstreg, allerhøjst mellemstore stater. Okay, nogle af dem er atommagter, det er Frankrig og Storbritannien. Men altså strukturelt, der er det et univers af småstater, i hvert fald set i russisk perspektiv. Og Rusland er jo en formidabel atommagt, altså som atomar stormagt er Rusland helt klart i klasse med USA, og på visse våbentyper og antal sprænghoveder og så videre overgår det russiske arsenal, det amerikanske. Så Rusland er meget mere en atomar stormagt end Kina er, og Indien og Pakistan og så videre. Det er en kæmpestor strukturel udfordring at give Rusland plads ved bordet på en måde, som tilfredsstiller russiske hensyn og som samtidig varetager legitime europæiske sikkerhedshensyn, hvor der så nemlig er 127, ja okay, en hel masse småstater, som kan komme i klemme og som forventer, at nu hvor de er medlemmer af NATO, så er de ikke prisgivet. Så det er et gigantisk problem. Man kan sige, at med de terrorangreb, vi har oplevet på det seneste, både i Stockholm, men jo så sandelig også i St. Petersborg, og i London, og i Berlin, og i Frankrig, der kunne man forestille sig, at et mere forpligtende samarbejde mellem de her internationale organisationer om i det mindste at hjælpe hinanden i bekæmpelsen af terror, at det kunne vække genlyd både på højt niveau i Rusland, men også i den bredere russiske befolkning og også i den bredere befolkning her. Men altså specielt, hvis man skaber en multilateral samarbejde, som i første omgang bare handler om terrorbekæmpelse. Og så kan vi så se, hvor langt det kan holde, hvor enige vi er.
Hvis man havde gået ned ad det spor, kunne man så have forhindret den ulyksalige udvikling i Ukraine, hvis man lidt tidligere var gået i dialog? Og fordi det, man sagde på det tidspunkt, det var jo, at den øvre asiatiske union, det var i virkeligheden bare et skalkeskjul for at ville genrejse Sovjetunionen. Mens at det, du refererer til, her er ligesom lidt at tage Putin på ordet. Okay, I har et integrationsprojekt, og vi prøver så at have dialogen med jer inden for rammerne af det. Det blev jo meget enten eller. Det var ikke bare russerne, som sagde til ukrainerne, at hvis I gør det, eller forsøger, og ligesom I må vælge os i stedet for EU. Men EU gjorde rent faktisk også det samme ved at sige, at I kan ikke have en dobbelt orientering. Indtil man så begyndte at regne på, hvor mange penge det så ville koste, hvis man mistede det russiske marked, så endte man i virkeligheden med at udsætte realiseringen af den der associeringsaftale. Og man lidt undervurderede, hvor splittet eller hvor sårbar Ukraine rent faktisk var, som det her land, lidt i øst og lidt i vest, men fra begge sider pressede man på for, at de skulle vælge. Hvis man i højere grad havde haft de her to lidt større størrelser, tror du så, det havde været muligt at forhindre, at det gik, som det gik?
Nej, fordi altså jeg læser også Ukraine-konflikten på en lidt anden måde. Altså, jeg mener, at det er sådan lidt en myte, at Ukraine-konflikten handlede om, at Ukraine skulle optages i NATO, og at Ukraine var på vej ind i EU. Det, der var på vej, det var et tættere økonomisk samarbejde mellem Ukraine og EU. Og det, der gjorde, at ukrainerne på folkelig plan lige pludselig koblede en hel masse håb og forventninger op til det samarbejde, var jo, at de tænkte, at EU ville være den perfekte allieret i kampen mod korruptionen i Ukraine, som er mindst lige så stort et problem i Ukraine som i Rusland. Det vil sige, at det institutionelle setup, som du her lægger op til, det mener jeg, det var som udgangspunkt egentlig ikke til stede i Ukraine-konflikten, og jeg mener også, at det, der fik russerne, altså fik Kreml til at handle, det var en fejllæsning af, eller man kan sige, at det, som man ikke ville have, og det, som man ville sætte fod ned over for, det var en gentagelse af den orange revolution, hvor man jo så i virkeligheden nok allermest handlede på, at man ville ikke have, at den her kamp mod korruption i Ukraine skulle forvandles til en kamp mod korruption i Rusland. Altså, at det var russiske indenrigspolitiske årsager, der egentlig bragte Kreml til at både annektere Krim og så at arbejde systematisk på at destabilisere Ukraine fra separatisterne i Donbass. Mm-hmm. Så jeg vil sige, forløbet der... Altså, det er så at sige blevet fejlfortolket, og der har været så mange andre lag i det, end at, så jeg kan ikke sådan lige se for mig, at man både fra russisk og fra vestlig side kunne have været så forudseende, så man havde styret det hændelsesforløb i en helt anden retning. Altså igen, det handlede om noget forholdsvis spontant, der udviklede sig, som du selv var inde på. Altså, det er ikke altid, at der er sådan en stor masterplan, der styrer tingene. Jeg tror ikke på, at der var en masterplan i CIA, der styrede hændelsesforløbet i... Men det er jo det, man hører fra russiske beslutningstagere, som Patrushev for sådan nogle folk.
Det er rigtigt. Men lad os slutte med, at... tale lidt om Putin og Rusland og hvordan vi i Danmark eller i Vesteuropa ser på Rusland i dag og på Putin. Og jeg betragter ikke længere mig selv sådan set som Ruslands ekspert, fordi jeg beskæftiger mig med andre ting. Jeg forsøger selvfølgelig at følge med, men jeg har alligevel blandet mig lidt i debatten. Fordi jeg mener, at der i mange tilfælde sker en demonisering, og en hvor den russiske trussel, efter min mening, bliver blæst ud af proportion, når man ser på det historisk i forhold til Sovjetunionen, og hvis man ser sådan på de tørre tal, hvad Rusland rent faktisk har militært, bortset fra atomvåben, hvor mange penge de bruger på militæret i forhold til USA. Og at fordi Rusland er svær at forstå, den anden kultur, og der er nogle meget stærke fjendebilleder, som har eksisteret igennem historien, så har vi måske en tendens til lidt at overfortolke. Det blev helt morsomt, synes jeg. Jeg tror, det var efteråret 2016, hvor et russisk orlogsfartøj skulle sejle fra Arktis ned til Middelhavet, og så sejle igennem den engelske kanal. Og der var sådan set ikke andre veje at sejle, men de britiske aviser fik det til at fremstå som, at nu var russerne også på vej til Storbritannien, og der var historier i de britiske aviser om, hvor lidt de kunne erobre Storbritannien osv. osv. Dermed ikke være sagt, at Rusland ikke er en udfordring, og Rusland ikke er en værdipolitisk trussel, men det, som jeg efterspørger, det er sådan lidt mere... en lidt mere virkelighedsnær analyse af det Rusland, som vi har at gøre med i dag, og også Putin specifikt, som selvfølgelig i kraft af hans fortid i KGB har nogle instinkter, men alligevel på lang, altså for eksempel han, der er ingen tvivl om, han er meget anti-bolshevikisk. Alexander Solzhenitsyn, som bestemt ikke var kommunistvenlig og KGB-venlig, følte sig jo rent faktisk mere på bølgelængde med Putin, end med både Jeltsin og Gorbachev, for der er ret forbløffende, synes jeg, og kalder på et svar, fordi Solzhenitsyn var jo ikke dum. Hvordan mener du, at Rusland i dag er en trussel imod os? Og hvis så ja, hvordan i forhold til den sovjetiske trussel? Og ligger der noget ansvar også hos os selv i den måde, som tingene er kørt af sporet på?
Der ligger givetvis et vist ansvar hos os selv, men jeg vil nu sige, at Ruslands selvforståelse som stormagt er noget af et problem, navnlig når det betyder, at Rusland betragter Syrien som en arena, hvor at man ved at støtte op om en notorisk brutal diktator, simpelthen giver ham frit spil i forhold til at tyrannisere sin egen civilbefolkning. I russisk optik, så er det nærmest noget, der sker for at markere over for USA, at vi er her altså også, og vi vil gerne tages alvorligt med hensyn til, hvordan borgerkrigen i Syrien skal ende rent politisk. Men der er jo en utrolig kynisme over for de civile tab og den ødelæggelse, man så afstedkommer, når man udfylder sin rolle som stormagt. Så jeg mener, den stormagts selvforståelse i sig selv er blevet et problem i vores forhold til Rusland. Og det interessante er, der er kommet nogle nye tal om, hvad den russiske civile befolkning egentlig tænker om Ruslands rolle som stormagt. Det er noget, som russerne identificerer sig med, men så når de skal sætte ord på, okay, hvad betyder det så at være en stormagt? Så det, som russerne krydser af ved, det er ikke, at man er militært stor og mægtig, det er, at man kan levere en vare, som hedder «Blaga sostajania naroda». Altså befolkningens velfærd, velstand. Så i den russiske befolknings egen optik, så er Danmark og Skandinavien stormagter, fordi vi kan levere en vare, som handler om et fornuftigt socialt sikkerhedsnet. Mange af de ting, som de brave folk her på Arbejderbevægelsens bibliotek, altså vi sidder her i Louis Pius-stuen, altså de her folk, de har kæmpet for, nemlig at sørge for, at det danske samfund har fået en bred social basis. Det, som Stolypin slås for, og som Putin også er til, prøver at bilde sig selv ind, det slås han også for, men altså, han er knap så troværdig, som Stolypin var, ved jeg mene.
Han har også stået i spidsen for den største velstandsfremgang i russisk historie, faktisk. Og så kan man sige, at det var grund af oliepriserne.
Fedt og højbin-effekt fra.
Det er rigtigt, men når vi taler om Stolypin, så rent faktisk i 2002, gennemførte Putin rent faktisk også en jordreform, som man nu skal til at kopiere i Ukraine 15 år senere, og det er rent faktisk den, som er årsagen til, at Rusland i dag igen er en af verdens største korneksportører. Så er der nogle andre faktorer, hvor man siger, at nu er sikkerhedspolitik vigtigere, der er en eksistentiel trussel mod Rusland, derfor må vi prioritere andre ting højere end økonomien. Men jeg tror, grundlæggende i hans forståelse, så ser han Sovjetunionens opløsning netop som en konsekvens af en ineffektiv økonomisk model, og at det er vigtigt ikke at blive fanget ind af de samme mekanismer, som Sovjetunionen blev fanget ind af. Det er så godt, at han ender med at blive det i sidste instans, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror, at han har en ret klar forståelse af, at økonomisk styrke er en uomgængelig del af det at være en stormagt, at det ikke kun er en militær komponent, som måske mange i Sovjetunionen havde tilbøjelighed til at bilde sig ind.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med forfatter og tidligere Ruslands korrespondent Flemming Rose og lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og Ruslands ekspert Mette Skak. Du kan lytte eller genlytte tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7 under Mikrofonholder eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Jacqueline Gutteil og redigeret af Peter Lindskov Pedersen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.